Я з нагоди заяви Назарбаєва, який передав слови Трампа про те, що нібито пляцовку по перемовах об урегулюванні конфлікту на Донбасі треба переносити з Мінська у інше місце. Ну, а Назарбаєв каже, що це треба переносити у Казахстан. Як ти лічиш, наскільки вірогодно, що це відбудеться?
Ну, я думаю, що поки навряд чи можна казати, що вірогодність така вже велика. Звісно, зрозуміло, що коли такі заяви робляться вуснами там президента Сполучених Штатів, то це вже крыху іншая ситуация, чем коли там про гэта гаворыць нейкія депутаты ці палітыкі ў Украіне. Але ж, ну, всім же зразумела, што адным толькі там пераносам, зменай месцам, дзе праводзяцца перамовы, ніякія пытанні не вырашаюцца, праблема не ў Мінску, там Астане ці Цюріху, а праблема ў тым, што няма мадэлі кампрамісу, як вось непасрэдна кропкава па Донбасе, так і больш шырокім міжнародным кантэксце ў рамках там сістэмы еўрапейскай бяспекі. Больш за тое, нягледзячы на там Мінск, працуе ён, не працуе, ёсць іншы фармат, ну, так бы мовіць, расійска-украінскія перамовы Цюрікова і Волкера, яны праходзяць тут у розных месцах, сустракаліся яны ў Мінску, апошнім часам ім больш падабаецца чамусь тут у Белграде сустракацца. Гэты працэс ідзе, і ён у выніку як бы ніякіх такіх прарывных результатаў таксама не дае. Так што, нягледзячы на тое, што, канешне, гэта вялікая навіна сёння, я думаю, тут у нас усіх яна зараз узбудражыць, не толькі ў Беларусі, але ж казаць пра тое, што вось тут нешта такое змяняецца, ну, наўрад ці. І больш за тое, яно ж таксама не проста так выпадкова ў Мінску гэтыя перамовы пачаліся. Вось Назарбаєв кажа, што ён там некую працу рабіў, ездзіў па розных краінах, а ў выніку, ну, проста ўсім значна зручней было сустракацца менавіта тут. І Мінск жа гэта не толькі падпісання там вялікіх дамовак, а гэта і куды больш важна вось гэта кантактная група, што тут абсалютна рэгулярна сустракаецца, і фактычна гэта галоўнае такое дасягненне. А па больш шырокім кантэксце, яшчэ раз падкрэслю, ну, пакуль мадэлі прарыву няма, таму наўрад ці тут можна неяк разлічваць, што закон пераносу гэтых перамоваў нешта адбудзецца. Ну і самае апошняе, ўсё ж такі, ну, не трэба забываць на тое, што насамрэч абсалютных інтарэсах Украіны, калі перамовы праходзілі вось тут у Мінску. І калі неяк чакаць, што ўсё ж такі той жа украінскі бок будзе датрымлівацца рацыянальнай лініі, то, ну, ён у першую чаргу мусіў бы быць цікаўлены, каб гэтая пляцоўка тут у Мінску заставалася.
Але што мы маем вот апошнім часам? Беларуска-украінскія шпіёнскія скандалы, праблемы і скандалы з тым, што тут не пускаюць па расійскіх спісах украінскіх грамадзян у Беларусь. Гэтыя скандалы з выкраданнем, скажам там, украінскіх грамадзян і гэтак далей. Што, маўляў, увогуле гэтыя перамовы ў Мінску праходзяць пад конкретным наглядам і па сцэнару Расіі. Тут, маўляў, расіянам у Беларусі вальготна сябе пачувацца. Калі гэты перанос адбудзецца, то могуць быць аргументам, што от гэтага ўсяго не будзе там, у Казахстане.
А з іншага боку, і не будзе самага галоўнага, не будзе падставаў для Беларусі. І, скажам так, у Беларусі будзе менш магчымасці гарантаваць Украіне самае галоўнае. Гэта недатыкальнасць і бяспеку з пункту ваеннага, вось, беларуска-украінскай мяжы. І ніхто, як Украіна, вось, менавіта ў гэтым не зацікаўлены. Менавіта гэтым жа і тлумачыцца вось тая розніца, якая заўсёды апошнія гады была ў падыходах з аднаго боку прэзідэнта і тых людзей ў Украіне, якія рэальныя рашэнні прымаюць, і астатніх там палітыкаў, у тым ліку і Болтунов, якія проста на гэтым намагаюцца зрабіць нейкія там свае палітычныя ачкі. Ну і з іншага боку, нідзе украінцы там і астатні так не там ці прападаюць, ці іх там забіваюць, як на тэрыторыі самой Украіны. І калі там пад бокам адбываюцца кожны раз нейкія забойствы, украінскія спецслужбы ж ці там палітыкі таксама пачынаюць казаць, што вось гэта там расійскія спецслужбы праніклі. Таму калі яны пранікаюць у Украіну, калі вось сыходзіць з гэтага і там робіць свае спецаперацыі, то, зразумела, яны могуць іх рабіць як у Мінску, так і ў Казахстане, так і яшчэ недзе. Ну, можа, там у краінах Захада і мне гэта будзе цяжэй рабіць. Ну і самае апошняе, Казахстан жа таксама у тих же, скажем, голосуваннях УАН, на які, звичайно, посилаються українські там політики, коментатори. Ну, так само він там, може, криху частіше устрімлювався від підтримки менавіти російського боку, але ж, ну, так само і була гэтая підтримка. Так що, ну, тут казати, що ніякая така принципова різниця навіть з гэтага пункту гледжання буде, ну, мені падається, що гэта не зусім так.
Цікавыя словы пра недатыкальнасць беларуска-украінскай мяжы. Атрымліваецца, што тое, што мяжа недатыкальная, тое, што праз яе не трапляюць ва Украіну там нейкія там расійскія невядома хто, гэта ўсё толькі дзякуючы таму, што тут адбываюцца такія перамовы?
Не, просто ёсць вельмі такая зразумелая формула. Калі Беларусь з'яўляецца перамоўнай пляцоўкай, атрымлівае дадатковыя аргументы дзеля таго, каб называцца і быць вось гэта нейтральная пляцоўка менавіта па ўкраінскім крызісе, то ў яе значна больш шырокія магчымасці ў тым плане, каб не быць уцягнутай вось менавіта ў вайскова-палітычнае супрацьстаянне, як паміж Расіяй і Захадам у больш шырокім кантэксце, так і канкрэтна ў кантэксце супрацьстаяння Расіі і Украіны. Калі Беларусь пазбаўляецца гэтага статуса пляцоўкі, то проста абсалютна аб'ектыўна краіне будзе значна цяжэй высоўваць нейкую аргументацыю ў бок Расіі, чаму для самой Росії Беларусь вигодна менавіта як гэтая пляцоўка, а не як плацдарм для російських військовців з уліком усіх тих абов'язальностей у сфері оборони і безпеки, які поміж двома країнами є.
Навошта гэта Казахстану? От перанос на її територію гэтай перамовної пляцоўки?
Ну, гэта по тих же причинах потрібно Казахстану, як і Беларусі, як і Арменії, як і абсолютній більшості таких країн, які у теорії міжнародних відносин називаються там маленькими чи середніми. Тому що ось такі країни, які не з'являються самі собою, ну, скажімо так, геополітичними полюсами, вони завжди шукають ось цю нішу посередництва, яка дозволяє їм, ну, крішечку так у бок доходить від того супростояння, яке може існувати поміж більш великими країнами. І праз представлення ось таких ось добрих послуг, країна додатково забезпечує у тим ліку і свою безпеку і поширає акенцем махчимостю для своїх діянь. І тоді ось коли вкладаються некоторі такі розклади, як, наприклад, поміж Білорусі і Україною, це може ще додатково працювати і на узмацнення регіональної безпеки, інтересу той же України, ну ось підкреслюю просто, що Білорусь тоді становиться крихи більш гнутка у тим, що може справді ось забезпечувати недотикальність білорусько-української межі.
Коли раптом перенос гэты відбудеться, що страчує Білорусь?
Ну ось головне Білорусь страчує. Білорусь страчує велика вакенця, фактично головне вакенство магчимості у своїй внешній політиці, у політиці регіональної безпеки, діля того, каб заставатися поза межами, ось, на серйозному рівні заставатися поза межами конфлікту. Це не значить, звісно, що автоматично тут Білорусь примусить розмістити російські війська, там бази ніякі, звісно, ні, і більше за то, ось ця лінія на усіми махчимыми сухотками силами буде просить Беларусь у внешней политики, яка развивалась опошние годы. Але ж ось подкресливаю, что Беларусь будет позбавлена вельми-вельми серьезного аргумента, и это с классе потенциальной проблемы не только для самой Беларуси, але ж регионально.
Ну и подведем в основу все ж таки твои, ну как бы, меркование, шансы того, что эта инициатива Трампа-Назарбаева справдится.
Ну, я думаю, что шансы не такі ўжо вялікія, як яны прогучалі, калі заходзіць з таго, што вось гэта там кіраўнік Злучаных Штатаў Амерыкі пра гэта казаў. Напэўна, не выключаная магчымасць таго, што нейкія дадатковыя перамовы могуць адбыцца ці то там у Астане, ці то яшчэ ў іншых краінах, але ж ось, напрыклад, працу вось гэтай кантактнай групы АБСЕ, ну, хутчэй за ўсё, усім выгодна і усім комфортно протягувати менавіта ось тут на території Білорусі. Так що, ну, коли вже прогнозувати, то може я б не виключав ніяких там можливостей, що паралельно з контактною групою БСЄ можуть робитися ніякі висілки, додаткові перемови наладити, може там у ніяких інших країнах. Але ж для гэтага, як мінімум, потрібна нова модель компромісу, про яку можна розмовляти бокам. Поки такої моделі нема.
Дякую великі.